Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Jurnal de studiu. Pe mine subiectul mă încântă foarte mult, așa că vreau să intrăm direct în el. Bine ați venit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am găsit.
Spuneam că discuția pe care am avut-o săptămâna trecută despre Irod Antipa m-a făcut să rămân pe paginile Scripturii și să văd mai departe, dar tot nu-mi dau seama cum de a putut pierde totul un împărat care avea totul.
Foarte simplu. Pentru că toate lucrurile depind în primul și în primul rând de Dumnezeu. Puțini oameni acordă importanță acestui fapt. Actul de proprietate ne-l dă Dumnezeu, pentru că El este proprietarul. Dacă vom fi credincioși, vom avea. Dacă nu suntem credincioși, pierdem. Și în cele din urmă ne pierdem chiar și viața. Acum, până când ajungem acolo, vreau să spun că nu a scăpat bine de Ioan Botezătorul că în centrul atenției în Galileea va apare Iisus Hristos. Gândiți-vă că Domnul Hristos vine în Nazaret, în Cana, în Capernaum și încep minunile. Înmulțirea vinului, vindecarea fiului unui prefect. Vă dați seama, un om mare
oficial
din
al romanilor.
Său.
Da?
Și acesta se duce la și spune, copilul meu era pe moarte. Am crezut că îl pierd. M-am dus la Iisus, am vorbit, mi-a spus cu tare și cu tare și pe drum, când am mers spre casă, deja am vestea că copilul meu s-a făcut. Am făcut un calcul. Exact în ora, în momentul când el a spus copilul tău trăiește, exact în acel moment copilul meu s-a făcut bine acasă. Și el îi povestește lui Irod treaba aceasta, nu? Pentru că asta era. Și apoi vine slujbașul sau sluga unui comandant militar, care și acesta a cerut ca să fie vindecat și spune, nici n-a venit la mine acasă, nici măcar nu l-a văzut, ci a spus doar un cuvânt. Omul tău trăiește.
Și la cuvântul lui?
Și ăla s-a făcut bine. Și apoi altele și altele și altele. Ei, când Irod aude câte lucruri se întâmplă în regatul său, atunci spune ceva foarte interesant. Și acum vreau să citez aceste cuvinte care le avem în Luca, capitolul 13, și el a spus cu siguranță că Ioan Botezătorul s-a născut din nou. Deci treaba aceasta o spuneam mai întâi când am citit textul din Marcu. Deci când descrie istoria lui Marcu, ea începe cu relatarea din Marcu capitolul 6, vă scuzați. În Marcu capitolul 6 spune cu siguranță că Ioan a înviat. Vedeți cât respect a avut el pentru Ioan. Cum îl socotea el pe Ioan ca un om extraordinar. Și e pe undeva, eu spun, era obsedat de ideea lui Ioan.
Da.
L-a urmărit, cred că a avut anumite coșmare pentru fapta pe care a făcut-o. Și spune, Ioan, căruia eu i-am tăiat capul, el este. El a înviat dintre morți. Deci cine era Iisus pentru Irod?
Ioan.
Era Ioan înviat. Nu întâmplător, foarte mulți oameni spuneau că Iisus Hristos este Ioan. Alții spuneau că este Ilie. Sau alții că este un profet. Deci Ioan a avut un impact fantastic în societatea timpului și minunile lui Iisus, care erau în același trend ca ale lui Ioan, erau socotite că el de fapt este Ioan.
Făceau aceeași politică. Erau amândoi la fel. Iisus mergea pe aceeași linie începută de Ioan.
Și acum gândiți-vă că Irod aude că în regatul său este un al doilea Ioan Botezătorul, că așa credea el, care face minuni. Și ce își dorea?
Să-l vadă, să vorbească cu el.
Vrea să discute cu el. Și acest al doilea Ioan îl evită. Nu vine deloc la el. El nu știa ce să creadă. Ei, cu siguranță i-am tăiat capul și acum e supărat pe mine sau nu știu ce. Gândea în felul acesta. Pentru că el nu putea accepta că acesta este Mesia, că acesta, deși era un iudeu, deși știa și de la tatălui o mulțime de
că
lucruri.
Că trebuie să vină, dar să gândea vină. Ca toți connaționalii lui că Mesia trebuie să fie într-un anumit fel. Nu.
Acum, ascultați care este atitudinea lui față de Iisus. A venit la Domnul Hristos unul dintre farisei spunându-i. Deci iată că pe lângă păcatele lor de oameni ipocriți, mai erau și niște turnători, umblau cu veștile dintr-o parte în alta. Ieși, pleacă de aici, pentru că Irod vrea să te omoare. Că dacă îi face un bine Domnului Hristos, așa, în sensul omenesc. El le-a spus, mergeți și spuneți-i vulpii aceleia, iată, scot demoni și fac vindecări astăzi și mâine. Iar a treia zi voi sfârși.
Da, în ediția lui Cornilescu, versetul 31, în aceeași zi au venit câțiva farisei și i-au zis, pleacă și du-te, căci Irod vrea să te omoare. Duceți-vă, le-a spus el, și spuneți-i vulpii aceleia, iată că scot dracii și săvârșesc vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi isprăvi. Și versetul 33 l-aș citi, dar trebuie să umblu astăzi, mâine și poimâine, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim.
Bine, am putea discuta și aspectul viziunii Domnului Hristos. Domnul Hristos avea o lucrare profetică, 3 zile și jumătate, adică 3 ani și jumătate. Lucrarea lui profetică nu putea fi încheiată de un conducător, oricât ar fi el de puternic. Domnul Hristos a vrut să sublinieze acest lucru.
Încă o dată că există nimeni, un timp.
Nimeni nu lui. Mă poate opri din lucrarea mea, pentru că trebuie să lucrez 3 zile și jumătate.
Pentru că așa stă scris.
Așa stă scris.
Da.
Deci el avea un program profetic. În al doilea rând, el nu putea să moară în Galileea. Deci dacă Irod i-a tăiat capul lui Ioan Botezătorul în Galileea, nu o să-mi poată tăia capul și mie în Galileea. Pentru că eu nu voi muri în Galileea. Eu voi muri la Ierusalim. Iar Ierusalimul nu era sub jurisdicția Irod era sub juridicția directă a romanilor, unde aveau deja prefecți. Iată, deci, logica Domnului Hristos. Dar mă interesează altceva. Domnul Hristos spune, mergeți și spuneți-i vulpii aceleia. Vedeți, îi transmite un mesaj. Aș pune o întrebare. De ce nu s-a dus Domnul Hristos personal să discute cu Irod? De ce transmite un mesaj prin intermediar? Aceasta este prima întrebare. La această întrebare găsim un răspuns, pentru că mai avem încă un paragraf unde Iisus se întâlnește direct cu Irod. Nu se duce el la Irod, pentru că Domnul Hristos l-a evitat, este foarte clar, l-a evitat. Și Domnul Hristos este dus la Irod ca arestat, cu mâinile legate, cu soldați în jurul lui. Pilat îl trimite în ziua aceea de vineri dimineața din palatul lui Pilat în palatul lui Irod. Pilat dorea să scape într-un anumit fel. A, ești din Galileea, să te judece galileianul, să zică el, vreau să scap.
Să scap eu de responsabilitate.
Și în felul acesta,
da.
În felul acesta, Domnul Hristos ajunge în fața lui Irod.
Cum a fost întâlnirea?
Și Irod își dorea foarte mult să-l vadă. Paragraful acesta îl găsim în Luca 23 și merită să-l citim, că e foarte interesant. După ce vom citi toate aceste paragrafe, apoi vom trage concluzia. De la versetul 8 în continuare, spune așa. Și Irod, când l-a văzut pe Iisus, s-a bucurat foarte mult, pentru că de mult dorea să-l vadă, fiindcă auzise despre el și spera să vadă vreun semn făcut de el.
Spera să-l vadă făcând vreo minune, da.
Ei, iarăși mă opresc, fiindcă este a doua expresie interesantă. Irod îl asculta cu plăcere pe Ioan Botezătorul și era în cumpănă. Nu știa ce să facă, ce să creadă. Aude despre Iisus și dorea să-l vadă. Și în mod special, dorea să vadă de la el o minune. De ce dorea să vadă o minune? Vedeți, noi oamenii trebuie să avem ceva
palpabil
pe care să ne sprijinim.
Da.
Aceste elemente de siguranță, de temelie, pot să fie cuvântul lui Dumnezeu, care este stânca de bază, poate să fie o experiență pe care o trăiești tu cu Dumnezeu, o relație care se fundamentează, sau poate să fie o minune. O minune. De exemplu, Gedeon a cerut de la Dumnezeu 2 minuni. Prima a zis, ei, poate că nu-i
chiar. S-a întâmplat.
Hai să mai repet încă o dată. A cerut o minune. Deci acestea sunt elemente care pot să-ți întărească credința și te pot așeza pe o temelie sigură. Irod dorea ceva extrem de puternic care să-l poată ajuta să creadă. Ei, acest element extrem de puternic îl oferise deja Ioan în predicile sale. Acel element extrem de puternic nu l-a acceptat. Iar acum, când vine Domnul Hristos, Domnul Hristos îl ocolește. Când Domnul Hristos ajunge față în față cu el și Irod îi spune, fă o minune. Uite, am puterea să te eliberez, dacă faci o minune, te eliberez. Domnul Hristos nu-i răspunde nici un cuvânt. Urmăriți cu atenție paragraful din Luca
23 cu versetul 9.
L-a întrebat multe lucruri, dar el
nu i-a răspuns nimic.
Dorea să vadă un semn, o minune, și Iisus nu a făcut nicio minune. Raportul spune că au adus bolnavi, fel de fel de bolnavi.
Să-i vindece în fața lui.
Vindecă-i, nu ești tu medic, nu ai tu putere, vindecă-i. Uite, le faci un bine la acești oameni. Uite, săracul, cât e de chinuit, de ce nu-l ajut? De ce nu-l faci bine? Și Domnul n-a făcut nicio minune și n-a spus niciun cuvânt. De ce?
Pentru că nu era nevoie. Nu trebuia să-l convingă prin asta pe Irod. Dar eu altceva vreau să întreb. Înainte de acest lucru, când l-a văzut pe Iisus și-a dat seama că nu este Ioan cel înviat?
Cu siguranță. De ce? Pentru că Irod primește raportul de la Pilat. Deci Pilat când l-a trimis, l-a trimis cu o adresă. Acesta este Iisus, despre care evreii spun că este regele iudeilor, unul numit Mesia, nu știu ce să cred, tu ești evreu, tu cunoști mai bine legile tale, vezi tu ce este.
Cam versetul 6 și 7, când a auzit Pilat din Galileea, a întrebat dacă omul acesta este galilean și când a aflat că este sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod ca să afle și el, care se afla și el în Ierusalim în zilele acelea.
Da, dar când a venit Iisus la Irod, nu a venit cu titlul Ioan Botezătorul,
nu.
A venit cu titlul Iisus, regele iudeilor. Asta era acuzația. Și atunci era foarte clar. Dar, acum revin la întrebare, de ce Iisus nu-i răspunde? Pentru că timpul de har al lui Irod se terminase. În momentul în care a scos sabia și a tăiat capul lui Ioan, el a luat decizia. Decizia care i-a încheiat istoria mântuirii lui.
Fantastic, nu m-am gândit la asta. Doar Dumnezeu știa acest lucru. Doar Dumnezeu știe când se termină, când se termină harul cuiva.
Dar noi nu știm.
Noi nu avem de unde să știm.
Noi nu știm.
Doar Dumnezeu știe.
Ioan are o expresie foarte importantă. Zice, rugați-vă. Zice, nu zic să vă rugați pentru cei care au făcut un păcat de moarte. Dar numai un profet, un apostol, poate să știe când cineva a făcut un păcat de moarte. Adică un păcat împotriva Duhului Sfânt. Iar Irod, el făcuse acest păcat de moarte. El a respins completamente lucrarea Duhului Sfânt asupra lui. Și acum nu mai era decât niște așa reacții pur omenești.
Curiozitate,
orgoliu, nu știi că eu pot să te eliberez. Iar Domnul Hristos, nici lui Irod, în situația aceasta, Puțin mai târziu, nici lui Pilat nu mai răspunde niciun cuvânt.
Îi ignoră.
Din momentul... Nu a fost o ignorare din aceasta...
Nu, aroganță.
Și efectiv spune, mai omule, n-are rost să mai discut cu tine. Îmi aduc aminte, mă iertați că folosesc ocazia, tatăl meu era în ultimele ore din viață, l-am adus acasă de la spital și avea medicul nostru de acasă. Am chemat și acel medic, un om deosebit și foarte bun medic. Și îmi spune așa, băiete, nu se mai poate face nimic, dar ca medic am datoria să mai fac totul. Și uite, mai încercăm treaba asta. Și a mai dat el ceva. Într-adevăr, l-a scos din comă, dar peste 7-8 ore a murit. Dar am reținut ideea aceasta. Nu se mai poate face nimic. Deja avem țesuturi moarte, uite. Intra deja în putrefacție. Dar, ca medic, mai încerc ceva. Ei, Domnul Hristos, ca mare medic, știa că nici în dreptul lui Irod,
nici Pilat,
nici în dreptul lui Pilat, nu se mai poate face nimic. Și atunci n-a mai spus nimic. Aceasta este partea cea mai dureroasă și sunt profund întristat când cineva ajunge acolo când nu se mai poate face nimic.
Orice, Doamne, ceartă-mă, lovește-mă, numai să nu taci în fața mea, să nu mai ai ce să-mi spui.
Dragi ascultători, nu vă jucați cu mântuirea. Nu vă jucați cu păcatul, continuând să trăiți în păcat. Nu vă jucați cu apelul pe care Dumnezeu vi-l face, pocăiește-te, cere-ți iertare, întoarce-te. Nu vă jucați. Că vine un moment când Dumnezeu nu vă mai răspunde. Nu vă jucați. Acesta este. Și acum, gândiți-vă că aceasta se întâmpla în primăvara anului 31, chiar în ziua de Paști, când Domnul Hristos a fost condamnat. 31. Irod va mai rămâne pe tron până în anul 37, deci încă 6 ani. Era deja un om bătrân.
Ce s-a întâmplat în acești ani de a pierdut totul?
Era un om bătrân, își lăsase prima soție și a luat una mai tânără, cum fac toți oamenii mari, că e la modă, și vedeți că moda de astăzi nu e numai de azi, că
era nimic nou.
Dintotdeauna.
Nu e nimic nou sub soare.
Dintotdeauna. Asta e, cum să zic, păcatul oamenilor puternici. Pentru că și-a lăsat soția, fostul său socru, regele Aretas, se răzbună pe el, trimițând un corp de armată foarte puternic, care i-a distrus mica lui armată, că avea o armată de vreo 3.000 de soldați, deci romanii nu le dădea voie să aibă armată multă. Și armata lui de 3.000 de soldați a fost decimată.
Da.
Deci a rămas fără soldați. Și acum, normal că omul încerca să-și refacă o armată, dar romanii, nedădându-le voie, el își achiziționa arme în secret. Deci avea un arsenal în secret și încerca să își ridice puterea. În timpul acesta, moare fratele lui Filip, care era tetrarh în Golan, Gaulaniti se numea atunci, și în locul lui vine un nepot de-a lor, Irod Agripa I, fiul unuia din frații vitreci a lui Aristobulus, pe care Irod cel Mare i-a tăiat capul lui Aristobulus, adică fratelul lui vitreg, și a rămas un copil. Acest copil, Irod Agripa I, crescut la Roma, cu o istorie foarte interesantă, o să discutăm și cazul lui, este trimis în Golan, Gaulanitis, tetrar în locul unchiului care a murit. Așa că acum avem unchiul și nepotul vecin.
Și cu același nume.
Și cu același vecin, se cunoșteau foarte bine. La scurt timp, după ce acesta ajunge tetrar acolo, Caligula, care era foarte bun prieten cu Irod Agripa I, îl ridică la rangul de rege.
Pe nepot?
Pe nepot. Și acum Irodiada, care era foarte orgolioasă, insistă, bine, tu ești de atâția ani, ai avea 30 și ceva de ani, 35 de ani.
Și nu ești rege.
Tu așa, ai făcut atâtea. Du-te și tu la Roma și insistă să-ți dea și ție gradul de rege. El nu s-a dus pentru că era bătrân și știa destul de multe. Dar, la insistențele nevestei, concubinei, se duce. Și când se duce să ceară gradul de rege, nepotul trimisese înștiințarea, fii atent, acesta are un depozit secret de arme și vrea să-și facă o armată mai puternică. Romanii aveau toate datele, tu care ne sape de desubt, tu care nu respecti toate acestea, destituit din funcție și exilat în Franța. Soției lui îi spune, ai două variante. Dacă vrei să-ți păstrezi averea, trebuie să rămâi în Galileea, te desparți de el. Dacă vrei să mergi cu el în exil, pierdeți complet toată averea. Și acum, singurul lucru bun care l-a făcut, zic eu bun, mă rog, în felul meu de a fi, este că a ales să meargă cu soțul în exil. Și tot ce au agonisit o viață întreagă, a rămas în Galileea. S-a dus cu mâinile goale.
Incredibil, așa o femeie care își ura până când și fica care-i trezise interesul soțului și care, cu o răutate, cu o ferocitate îngrozitoare, a cerut capul lui Ioan, să lase tot și să-și urmeze soțul? Incredibil!
Asta e istoria. Așa ne vorbește Iosefus Flavius. Și de aceea spuneam că omul care a domnit 41 de ani, omul care a trăit în timpul lui Ioan Botezătorul și în timpul lui Iisus și a avut ocazia să-i cunoască pe amândoi, a fost la un pas de pocăință și de mântuire, ajunge să-și piardă tronul, să piardă toată averea și să-și piardă mântuirea. Pentru că Iisus a refuzat să-i întindă mâna și să-i adreseze măcar un singur cuvânt.
Poate Iisus, de fapt, sigur, Iisus a știut că nu nici acest ultim cuvânt nu-l mai poate salva.
Vedeți, noi gândim în felul omului, știi, totuși nu trebuia. Nu, Domnul Hristos, în activitatea Lui, nu știe să se comporte fățarnic. Deci El este Mântuitorul. El este Mântuitorul. Și fiecare gest al Lui are o importanță foarte mare.
O semnificație foarte mare.
Foarte mare. Domnul Hristos nu-i dă o algocalmin, hai să nu te mai doară, ci ori îi spune clar timpul a trecut, ori, poate în modul cel mai elegant și cel mai frumos, să nu-i spune niciun cuvânt. Acesta este foarte grav. Mă cutremur la ideea aceasta că te îndrepți spre cer și cerul este închis. Aștepți un vis, nu ai niciun vis.
Și tu să nu știi.
Întrebi profetul și nu-ți răspunde, pentru că harul este închis. Acesta este Irod. Și vedeți, așa s-a întâmplat și cu Saul. Își pierde viața, își pierde tronul, își pierde mântuirea. Așa s-a întâmplat și cu Iuda. Pierde banii care a luat, pierde postul, pierde viața, își pierde și mântuirea.
Samson, la fel?
Samson e un caz aparte. Samson,
și eu mă gândesc
Samson
la
Samson e un caz aparte, își pierde ochii, își pierde viața, dar probabil nu își pierde mântuirea pentru că este amintit printre eroii credinței din Evrei, capitolul 11. Nu știm, așa apare acolo, asta e.
Vom afla.
Un lucru mă frământă foarte, foarte puternic. Este relația mea cu mesajul lui Dumnezeu. Dintre toți conducătorii timpului, nici unul nu a avut posibilitatea să vadă mai mult și să audă mai mult despre Iisus. Și acum îmi pun întrebarea, de ce mai vrea încă o minune? Când atâtea minuni s-au întâmplat, toți subalternii lui venea, mie mi-a vindecat copilul, mie mi-a vindecat soția, mie mi-a vindecat un slujitor. Uite, în satul cutare a vindecat. Uite, acolo a înviat un mort. În Capernaum a înviat o fetiță.
Adică nu crezi ceea ce auzi și ai crede
deci
ceea ce vezi?
Deci atât de multe evenimente, de ce mai dorea încă unul? Vedeți, asta dovedește că omul nu putea să creadă. Și de ce nu putea să creadă? Pentru că în momentul când avea destulă credință, nu a mărturisit. Dacă el n-a putut să spună, da, Ioane, tu ești omul lui Dumnezeu, tu ai dreptate și am să te ascult. În loc să spună acest lucru, a spus, luați sabia și tăiați-i cap. Vedeți, răspunsul a fost exact opus. În loc să deschidă gura și să accepte mesajul lui Ioan, și-a scos sabia și a tăiat capul. Ei, din cauza aceasta, orice argumente ai mai aduce, orice minune ar mai face,
ar fi
nu
degeaba.
Mai are rost.
Da.
Și Domnul Hristos n-a făcut minuni de dragul minunilor. El a făcut minuni pentru că oamenii aceia aveau nevoie efectiv de ajutor. Aceasta e situația. Și mă întristează un om care a trăit în preajma lui Iisus, care a fost martorul atâtor minuni, care a avut două mesaje puternice din partea lui Ioan și din partea lui Iisus și care termină groasă.
Fugar în lumea largă.
Dragii mei, nu urmați exemplul acestui om. Atunci când auzi vocea mântuirii, nu-ți împietri inima. Astăzi, dacă auzi, nu-ți împietri inima și spune, da, Iisuse, vreau să te urmez. Așa să vă ajute Dumnezeu.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni. Să nu existe pentru nimeni un moment în care Dumnezeu să tacă, să-L provocăm, să-L ascultăm, să vorbim cu El și, foarte important, să-L auzim. Pentru că doar așa rămânem într-o relație vie și asta ne poate salva. Vă mulțumesc și vă aștept și săptămâna viitoare la un nou jurnal de studiu.